habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah 8da bisha Noofembar sanadka 2019-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband bogga v o a somali.com iyo ifbiyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaana dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waanu ku eegayno xaaladda siyaasadeed ee galmudug iyo cabsi laga qabo xiisadda ka taagan.
ciidamada la leeyahay magaalooyina gacantooda ka baxay, magaalooyinkaasi gacantooda waxay ku jiraan ciidamadii ehel sunna. 2017 kiisis baa lala galay, 2013 kiisis baa lala galay, 2015 kiisis kale oo goonigooniya la isku dayay, intii waa loola baxay ayagu rogay jireen. Intaas
borsaskan hadda oo maamulka dib loogu dhisaayo markuu soo bilaawday bishii May, 6 bilood kasoo wareegatay hadda, waxaana muuqata maalin ka dambeysay in ay kasii xumaanaysa arrinta mugeynaysan kasoo reynaynin.
waxaad kaloo maqli doontaan shirkii toddobaadka shidaalka afrika ee magaalada cape town ee dalka koonfur afrika oo dalal ay soomaaliya ku jirto ay ku soo bandhigeen macluumaadka shidaalkooda.
hadaannagadannahay soomaali samayn karo naga jira waa markuu horeysan caddaynay inaan 15 block oo dalalka badda laga hela ah aan rabno inaan gadno. aan sheegannay shirkado badan oo danaya a jooga meesha, waxay u baahan tahay markaa in negotiationka lala galo shirkada imaan doono, iyo inaan haysana dad hadda aqoontii loo capacitii loo nimankaa negotiationka la samayn karin inay jiraanna waa muhiim.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
michael blomberg oo ah bilyaneer soo noqday duqa magaalada new york ayaa ku biiraya musharaxiinta madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga ee doorashada sanadka soo socda ee 2020-ka. waxaa la sheegayaa inuu ka xarayn doono waraaqaha musharaxnimadiisa gobolka alabama. blomberg ayaan weli go'aan kama dambaysa ka gaarin ku biirisiisa doorashada, hase yeeshee qaar ka mid a dadka la shaqeeya ayaa sheegaya inuu aad uga walaacsan yahay in xubnaha hoggaanka u haya ku guulaysiga musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee haatan tartanka ku jira aysan u muuqan kuwa ka adkaan kara madaxweyne trump doorashada bisha Noofembar ee sanadka dambe. blomberg ayaa horey uga tirsanaa xisbiga jamhuuriga isagoo haatan ah siyaasi madax bannaan. waxa uu taageeray musharaxnimadii madaxtinimo ee hillary clinton oo dimuqraadi ahayd doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2016 ee uu ku guulaystay madaxweyne trump. blomberg ayaa soo ahaa duqa magaalada new york laga soo bilaabo 2002-2013.
boqorka sacuudiga ayaa waxa uu la kulmay madaxa hay-adda c i a gina hasber magaalada riyaad iyagoo oo ka wada hadlay dhowr arrimood oo labada dal ka dhexeeya, sida ay wareysay warbaahinta dalka sacuudiga. wakaaladda wararka u faafisa sacuudiga ma ayse faahfaahin waxyaabaha kulankaasi looga hadlay, waxaase uu kusoo beegmayaa sanad kadib markii la dilay jamaal khashoggi. khashoggi oo ahaa wari wax ku qori jiray wargeyska the washington post ayaa waxa uu ahaa nin si weyn uga soo horjeeday dowladda sacuudiga, waxaana lagu dilay oo lagu dhex jarjaray qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul. waxaa kaleeto oo kulankaasi uu dhacay waxyar kadib markii laba ka mid ahaa shaqaalaha shabakadda twitterka iyo qof saddexaad oo sacuudiga lagu eedeeyey in dadka shabakadda isticmaala ay u jaasuusayeen dowladda sacuudiga. dadka la basaasayay ayaa la sheegay inay ahaayeen dad iyagu kasoo horjeeda dowladda sacuudiga.
baakistaan ayaa lagu wadaa inay furto xadka ay la leedahay dalka indiya maalinta sabtida ah, taasi oo fursad sanadkii oo dhan ah siinaysa xujeyda dadka haysta diinta seg ay ku tagaan goobaha ay aadka u barakaystaan ee ku yaala dalka baakistaan. macbadka gudwaara ee ku yaala magaalada Kartarpur ee gobolka Punjab ayaa 4 kilometer oo qura u jira xuduudka Pakistan ay la leedahay dalka India. Waxaa la aaminsan yahay in laga dhisay macbadkaasi goobtii uu ku geeriyooday ninkii aas-aasay madhabta Sikh oo lagu magacaabi jiray Guru Nanak qarnigii 16-aad. Dalalka India iyo Pakistan ayaa bishii hore gaaray heshiis lagu fududaynayo in dadka Sikh ah ay u cibaadaysi tagaan macbadkan. Ilaa 5,000 oo qof oo aaminsan diinta Sikh oo ka soo jeeda dalka India ayaa lagu wadaa in maalintiiba ay booqdaan macbadkan iyaga oo tagaya subaxa hore kana soo laabanaya fiidnimadii.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyey Mareykanka iyo Ruushka in aanay meel marinaynin heshiiskii Suuriya. Erdogan ayaa laba heshiis oo hore waxa uu la galay Mareykanka iyo Ruushka oo labaduba ay ogolaadeen in maleeshiyaadka Kurdiska ay ka baxaan ilaa iyo 30 kilometer xadka Turkiga, taasoo Turkiguna u ogolaaday in hakad uu geliyo weerarada dhinaca militariga ee ka dhanka maleeshiyaadka Kurdiska. Weeraradaasi u barakiciyay in ka badan 100,000 oo qof oo u badan Kurduyiin. Erdogan ayaa sheegay in maleeshiyaadka Kurdiska ay diiran ugu yaraan 11 ka tirsanaa xubnaha xoogga qaranka Suuriya oo ka barbar dagaalamayay kuwa Turkiga.
Aynu ku bilownay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii toddobaadka shidaalka Afrika oo sanadkan wadamo dhowr ah oo Afrikaana oo ay Soomaaliya ku jirto ay uga faa'iideysteen inay ku soo bandhigaan macluumaadka shidaalkooda. Waxaa kaloo shirkaasi ka qayb galay shirkado caalamiya, dad maalgashadayaal ah iyo shirkadaha saliidda dhoofiya. Wasiirka Batroolka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa shirkaasi ka sheegay in Soomaaliya ay u jihaysatay sidii uga faa'iideysan lahayd khayraadka shidaalkeeda. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa shirkan wuxuu wax ka weydiiyey Professor Cabdisalaam Siyaad Cami oo Jaamacadda Western Cape ee duleedka magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ka dhiga cilmiga dhulka iyo macdanta ku jira, kana mid ah aqoonyahankii shirkaasi lagu casuumay.
Shirkan waa shir sanadlaha oo looga hadlo petroolka iyo gaaska horumarka qaaradda Afrika ay sameeyeen shirkada waaweyn adduunka oo dhan ka soo qayb galo. Sanad kastana waa joogta xilligaana la qabtaa labada bilowgeeda.
Waa gartay sanadka marka muxuu kaga duwanaa sanadihii hore?
Walaa hadda annaga hadda annahay Soomaali sanadihii kore oo naga jirna waa markuu horeysan caddaynay inaan 15 block oo petroolka badda laga helo ah aan rabno inaan gadno, aan sheegannay shirkado badan oo danay ah jooga meesha. Waxay u baahan tahay marka in negotiation lala galo shirkada imaan doono iyo inaan haysano dad hadda aqoonti loo capacity loo nimanka negotiation la sameyn karin inay jiraan waa muhiim.
Tusaale ahaan Professor, shirkan wuxuu ku soo aadayaa xilli dhowaan shirkadaha shidaalka soo saara Shell iyo Exxon ay Soomaaliya siiyeen 1.7 million oo dollar oo kira ah. Marka maxay ku kala duwan yihiin shirkadahan shidaalka loo soo bandhigayo la rabeen laga iibiyo shidaalka Soomaaliya iyo kuwa iyagu horey u haystay heshiisyada ee dowladdii burburtay ay heshiiska la gashay kirada laga qaadaya hadda sida Exxon iyo Shell oo kale?
Ina kala saarno waayo shirkadaha cusub oo hadda raba inay concession Soomaaliya ka qaataan iyo shirkadaha dagaalka kahor kulahay concession isku lahay Soomaaliya. Shirkadihii kahor kulahay dagaalka kahor waxay leeyihin waxa la yihaha force majeure oo ogolaanaya in waxoodii dhulkoodii ay sharciga u haysteen inay ka shaqaysan karaan, laakiin waxaa laga rabaa inay baxshaan rentiga, inay baxshaan intaas sano ayay u xayireen meesha.
Waa gartay
shirkadaha cusub waa inay sharciga cusub oo hadda jira negotiationka ay geli doonaan sa qiyaasa guddiga la magacaabi doonaa oo negotiationka la gala shirkadaha oo aqoon u leh shidaalka. Umaleymaayo in dadka qaarkood oo qof kasta laiskaga diri karo, dad waxaan u baahannahay aqoon loo la xisaabtami karo shirkadaha. Waxaa la gadaya waa dhul Soomaaliyeed, shidaal Soomaali, khayraad Soomaaliya la gadi waayo. Marka waa inuu yimaado xisaabta shirkada nin aqoonta u leh ama qof aqoonta u leh inay meesha ka qayb gasho haddii la yara.
Marka macluumaadka ay soo bandhigeen Soomaaliya oo dadka maalgashiga sameeya iyo shirkadaha waaweyn ee shirka aydan kala qayb galay, macluumaadkay Soomaaliya usoo bandhigtay ma yihiin macluumaad iyo dadiilale oo la dhihi karo Soomaaliya shidaalkeedu mustaqbal fiican buu leeyahay?
Waxaan ka hadlayna waa shidaalka badda laga helo ilaa hadda dhulka kama hadlo weyn.
Waa gartay
shidaalka ilaa hadda la helana laba shirkadood ka shaqeeya. Runtii waxa la helay wax fiican waay, waxay tilmaamayaan shidaal fiican oo ku jira Soomaaliya. Waxaa laga hadlayaa waxa waa dhinacan Jubbaland ilaa galmudugu waxaa laga hadlayaa ilaa hadda.
Dhulalka lasoo bandhigay waxaa jiray muran ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo isku haystay qeybo kamida badda lakabyo ku yaala. Macluumaadyada lasoo bandhigay ma ku jiraan?
Maya 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 kuma jiraan, Kenya kuma jirto, meesha lasoo haysta kuma jirto.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington, waxaadna dhegeysanayseenna wareysigii maxamed colaad xasan uu la yeeshay brofesor cabdisalaam siyaad cami oo jaamacadda west cape ee duleedka magaalada cape town ee dalka koonfur africa wax ka dhiga. halkaad weli nagala socotaan waa Washington. dhowr qof oo haween Soomaaliyeed ah oo ugu horeyso Ilhaan Cumar oo xubinka aqalka hoose ee Mareykanka ayaa ku biiraya siyaasadda dalkan Mareykanka. Nadia Cabdirasaaq Maxamed oo talaadadii loo doortay golaha deegaanka ee magaalada St. Louis Park ee gobolka Minnesota, iyo Safiya Khaalid oo iyadna loo doortay golaha deegaanka ee Lewiston ee gobolka Maine ayaa waxa ay soo hoyeen guulihii ugu dambeeyey gabdhaha Soomaaliyeed ay markaasi ku hananayaan xilal siyaasadeed oo si toosa shacabka ay ugu doorteen. guulahan siyaasadeed ee ay gaareen gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka iyo Yurub ayaa indhaha ku soo jeediyey saamiga yar ee haweenka Soomaaliyeed ay ka helaan Soomaaliya oo halka asal ahaan gabdhahani ay ka soo jeedaan. haddaba warbixin arrintaas ku saabsan Zahra Cabdi Axmed Watan.
Nadia Maxamed iyo Safiya Khaalid oo labaduba 23 sano jira ayaa wacdaro waxa ay ka dhigeen doorashooyinkii ay ku soo baxeen toddobaadkan gobollada Maine iyo Minnesota. Safiya Khaalid waxay ku badisay 70% doorashada Maine, halka Nadiana ay si lamida sidaasi kaga guuleysatay doorashadii ay kula baratantay xubnaha kale. gabdhahan yaryar ee guulaha ka hantay doorashooyinka ay ka qayb galeen waxa ay sawir ka bixinaysaa bulshooyinka ay u yimaadeen ee soo galootinimada, islamarkaasina dhaqamada iyo diintaba ay ku kala duwan yihiin inay ku aamineen inay ku matalaan masiirka siyaasadeed ee heerka gobol iyo midka kale ee heerka degmaba. Nadia Maxamed oo St. Louis Park, Minnesota laga soo doortay ayaan weydiiyey waxay uga dhigan tahay in kursigan ay ku guuleysatay.
ina li doortan xiqin tahay inay it means that Sinusburg inay diyaar u tahay change mogtahay. It means that Sinusburg inay maxallahay ay rabto aad iyo aad inay u rabto dadka inay soo dhaweeyaan, ay ka qayb galaan, ay la dabaal degaan. And it shows that hadda dhalinyaro kasto hadda ali arkaan waxay dareemi karaan inay ayaka xataa success noqon karaan mogtahay.
Soomaaliya ayaa marka la eego dumarka kootadu waxay ahayd ay ku leeyihiin siyaasadda oo meel la dhigo amaba la siiyo muddo aad u dheer dood aan dhammaad lahayn, kadib markii dhinacyada hoggaanka dhaqanka, qabaa'ilaadka iyo siyaasiintaba ay geeska geliyeen gabdhaha xuquuqda ay u leeyihiin inay ku matalaan jaangoynta masiirka siyaasadeed ee waddanka. Khadiije Maxamed Diiriye waa xildhibaan, waxay muddo aad u dheer ku soo jirtay siyaasadda Soomaaliya, xilligan waa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha. waxay ii sheegtay in caqabadaha ku gadaaman dumarka Soomaaliya oo aad u adag ay seetay si xaqi ay u lahaayeen talada dalka oo laga qaybgeliyo.
gabdhaha Mareykan iyo Yurub iyo soo galay golayaasha waxaan qabaa aniga fursad waxay heleen adduun hore u maray oo bisay siyaasadeed ka gaaray. hadday gabdhahaasi Soomaali jooli lahaayeen ilama aha inay fursadaas heli lahaayeen. marka aad fiiriso majoritiga mujtamaca Soomaaliyeed dhaqan ahaan iyo bisay ahaan wax hadday barteen ama diin ha ahaato oo aqoon diiniya ha lahaadaan ama maaddi ha ahaadaan waxtarka haweenkooda ma ka dhaadhicin qabiilada Soomaaliya badankooda. aniga si gaara beeshayda muqadimaan u ahay.
inkastoo Nadiya iyadoo aad u yar ay timid halkan, haddana haysan waxba kala socon siyaasadda Soomaaliya, waxay ii sheegtay inay muhiim tahay in gabdhaha lagu aamino kuraasta sida dadka Mareykanka ay ugu aamineen ayaga oo aad u yaryar kuraasta waqtigan ay fariisteen.
badanaa maxallahay dadka maxay umalayaan naagaha si kale dumarka inay naagaa o dumarka inay si kale u dhaqmaan waa haddii rabaan aska mogtahay. but I think waxaas waa la bedelayaa sababtoo si kalena u dhaqanta ma lagaa baahnabo. anigoo xijaaban oo sideedii ah waa ligu doortay mogtahay, daacaddeeda ligu doortay, dhaqankeyga ligu doortay, diinteeda lagu doortay wax kasta identity kasta ahaan ku sheega aba lagu doortay moogtahay Soomaaliya inay taas ka jirto waa ogahay but since sanada badan ka maqanahay walaa wax ismuula zaid mulo socdi sababta wuxuu nin fahmi karin naaga fahmi karto moogtahay maxaa loo baahan yahay codadkaas oo different eh oo maxallahay inay loo naagahan inay loo codeeyo moogtahay
Safiya Qaalid oo ku guuleysatay golayaasha deegaanka magaalada Lewiston ee gobolka Maine waxa ay 10 sano ugu dambeysay deganeed halkaasii waxa ay ka soo baxday magaalo ay adag tahay in qof madow ah dumar ah soo galooti ah haddana xijaaban ay ka soo baxdo kaliya ma aha inay 700% ku guuleysatay Safiya Qaalid kursigan ee sidoo kale to waxa u hambalyeeyay siyaasiin miisaan kula gudaha dalkan Mareykanka oo Hillary Clinton Clinton ay ka mid tahay oo bartayda Twitter-ka ugu soo qortay hambalyo siday u aragto inay ku soo baxday gabadhaasi ah waxa Safiya Qaalid ay ii sheegtay inay garaacday guri kastaba habeen iyo maalinna aysan ka nasanin ayadoo ay jireen hadallo cunsuriyiin ka imaanaya oo soo gaarayay balse dad badan ay fiiriyeen bini'aadanimada oo qura isla markaasina ay xilkan doorteen
anigo gabar ah oo Muslim ah oo iyo Soomaali ah oo sida ii doortay wax weyn weeyo gobolkan deganahay mean even sitting and digging nahay waa city in oo weligii si dad muslim ah amana Soomaali ah amana ruux sida inuu yar 23 jiro weligii laga dooranin in aniga ugu koowaad ah maxaan ku dhihi lahaa gabdhaha Soomaalida iyo islaamaha Soomaalida wadanka Soomaali joog maxaan ku dhihi waxa rabta waa sameyn kartaa any maybe way wax yar ka weysahay because wadankani niman baa ka buuxo oo islaam
warbaahinta gudaha dalkan Mareykanka iyo kuwa caalamiga CNN ta ay ka mid tahay ayaa si weyn u tabinaya gabdhahan asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ee siyaasadda tusaalaha fiican u noqda dimuqraadiyadda dalkan iyo biseelka dadkiisa ay muujiyeenba laakiin Qadiija Maxamed Diiriye waxay ku celisay in marka la eego Soomaaliya ay taasi ka jirin waqtigan
gabar soo bixin lahayd ayagaaba hormarinaya rag labadaas oo isbiirsatay ayaa gabdhaha Soomaaliyeed ku
hadlay Hana Yusuf waa macallimad wax ka dhigta magaalada Lewiston dhowr iyo 20 sano la soo dhaafay halkaas ayay degan tahay waa hooyo leh dhowr ciyaal ah waxay ii sheegtay in magaalada Lewiston ee gobolka Maine oo taariikhda ka gashay mid ka mid ah magaalooyinkii ugu adka ee dad madow ah soo galooti ah ay ku noolaadaan isla markaasina heerka cunsurnimadeedu uu hawada ahaa waqtigan inay ku soo baxdo Safiya Qaalid ay ka dhigan tahay in isbeddel uu jiro inkastoo aan wali la dhayalsan karin ayay tiray oo dhibaatadu ay jirto
gobolka Maine waxa weeye 95% cadaanka u badan marka qaxootiyada yimid oo dhan dhibaatooyin badan bay kala kulmeen ay ugu badan tahay Lewiston marka qaxootiga ay xoogga ugu soo bateen ay u soo guureen magaalada oo duqa magaalada oo maxaan ku raadahay in aad hadal shan uga geystay marka xumaantii iyo dibaatadii wali way jirtaa oo Safiya Qaalid haddana way kala kulantay markay sida kansalku u ordaystay commentiyada ay dadka ka bixinayeen maxaan ku raadahay Facebook iyo Melba ugu soo qorayeen social media aad bay u taabatay dalinyarta oy gobolkan joogtana aad bay u ogyihiin inay dhibaatooyinka cusurnimada ay gobolkan jirto marka dhibaatada way jirtaa wanaaguna wuu jiraa
isla gobolka Maine waxaa horey loogu doortay South Portland deeqa dhalaaco ka mid noqotay golayaasha deegaanka haweenku waxa ay kaga jiraan kobcinta qoyskooda iyo waxsiintaba kaalimaha ugu horeeya waxayna lafdhabar u noqdeen qoysas badan inay ka samata bixiyaan dhibaatooyinkii wadanka ka dhacay maadaama aabayaashu ay baaga muddo noqdeen oo aysan jirin meel ay ka shaqeeyaan
waxaana warbixintaasi noo soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed
Dalka Kenya ayaa waxa xiriyaha qaxootiga ku jira oo kaararka aqoonsiga qaxootiga haysta dad gaaraya ilaa iyo 10,000 oo Kenyan ah qaxootinimadaasi oo ay duruufo nololeed u geeyeen ayaa dadkaasi ku waayeen xuquuqdii muwaadinimo ee Kenya hadaba dowladda Kenya ayaa wada qorshe dadkaasi looga soo saaray qaxootiga oo lagu siinayo sharciyada dalkaasi wariyaha VOA uga soo warama gobolka Waqooyi Bari ee Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan gaarisa ka soo diray
ku dhawaad 50,000 oo Kenyan ah oo galay xariyaha qaxootiga dadka duruufo kala duwan ay u geysatay inay galaan ayaa dib waxay u heli doonaan qoonsiga dalkani Kenya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha dalkani Kenya ayaa shaacisay in ay sameysay qorshe ay ugu talagashay dadka Kenyaanka ee gudaha xariyaha qaxootiga dhab nolosha ka doontay kana mid noqday dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dhab in haatan ay dib u heli doonaan qoonsigooda Kenyaanimada. Faraha qaxootiga haatan ay ku jiraan laga saari doono kaararka qoonsiga qaxootinimada ay haystaan hay'adda qaramada midoobay dalkani Kenya ee qaxootiga u qaabilsan ay dib ugu celin doonaan. Waxaana soo dhaweeyay hoggaamiyasha kala duwan ee gobolkan mambax loogu sameeyay garoonka kubadda cagta Garissana waxaa ka hadlay mas-uuliyiinta gobolkan ee ugu sareeyso uu hoggaaminayay gobolka Garissa County mudane Cali Bunu Qorane.
Dadka meesha ku jira kudi waa la hor galay qaraabkii la sameeyayna dadan ha qulayna soo gelinina nafaska ha galinina dadka ay ha dhaafirina meesha ka faa'iideysado dadka dhibban bay soo mareen aan ka faa'iideysano. Dowladda waxaan kala weydinayaa xuduudka ay furto wax laga balan qaaday mid kale waa dhogahay saddex bilood soo dhaafay dadkeena waa soo isbaxay kursiga balbala waa tagay kiilag dheera waa tagay wootu waa tagay nimankan madaxda dad bareegala wuxuu baa tagay waxaan ka balan qaaday insha Allah kursi la weyni ama la tiri ama la helayni
Dr. Mohamed Dahiye Ducaale mudanaha laga soo durtay degmada Dhaab oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in 20 sano in ka badan ay daba socdeen arrimaha noocan oo kala haatan dadkaasi looga baahanyahay si deganaasho ku jirto inay uga qayb qaataan hawshaasi dowladooda ugu talagashay in jinsiyadooda dib loogu soo celiyo.
Dadka faraha ku jira dad fara badan wey markaasna way joogaan waxaan codsanaynaa waqtiga dowladda ayna siiso waqtiga ayana laga faa'iideysto Dhaab hatagina gaaris baa laga bixin mudduuga saa laga bixin balanbala baa laga bixin burra ruqo masalane dadab iyo meel kasta wadeerna waa laga bixin waxaan codsanaynaa dadka Kenyaanka oo faraha ku jira inay iskeenaan waxaan codsanaynaa mas'uuliyiinta chiefafka iyo odayaasha ku jira vetting committee inay san ogolaanin qof aan wadani ahayn in faraha laga bixiyo loo dhawaa Kenyaan
danaha laga soo doortay degmada Faafi oo isna ah mudanayaasha marti geliyay dadka qaxootiga Cabdikariin Cusmaan Ratti ayaa waxa uu aaminsan yahay fursadan ay u tahay dadka Kenyaanka ee galay xariyaha qaxootiga dhaab iyo dalkani Kenya guud ahaanba mid ay noloshoodu haatan ku dabaran karaan helidda sharciyada kala duwan ee dalkani Kenya ay tahay mid inta badan dhibaato fara badan ku haysatay dadkaasi.
Nin walbo kibaane ka maqan yahay oo la dhahay aabaha qaxootiga u galeen dowladda qaxootiga gasay hadda fursad ay haysatay hadhow waa shalayna bisha ida inaan ka raadisanno aan soo baxno kulli telefoonada ku haysatay nin walba telefoon buurtaa nin idaana digan walaal digantin kii idaana digan walaal digantin kii gaar digan waa loo sheegay marka waxaan rabnaa warka asaga ilaa isgaarsiino haddaan Soomaalida gobolka degan aanahay ilaa iyo Mandera dad baa leedahay qaxootiga faraha kaga jiraan marka qofkii ma shaqaysan karo guurda ma leedi karo hadii aad rabto inaad digan guurta ka qaado waa inaad kibaarnaa jirtaa
bannaankan oo intooda badan dhalinyaro u badan ayaa waxay noqonayaan mid si rasmi ah haatan ay dib ugu heli doonaan muddo bil aan loo qabtay inay iska diiwaangeliyaan xafiisyada kala duwan ee dowladda dhexe ay ku leedahay degmooyinka inta badan dadka qaxootiga ay joogaan gaar ahaan gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya iyo xarada qaxootiga ee Kakuma Nairobi iyo waliba goobaha kala duwan ee dadka qaxootiga ah isleeyihiin way ka gaari karaan ay si toos ah u tagi karaan farahoodana halkaasii looga saari karo kaararka aqoonsiga qaxootimada looga celin karo sidaasina waxa yiri Dr. Omar Mudanaha koonfurta wajeer laga soo doorto oo ka hadlay garoonka kubadda cagta Garissa
Soomaali xukuma mahde baadidi abata baha laga rida Soomaaliye hadaan aman bar wax gaaridaya male dawladdana wax ka dhicinaya male laakiin maanta dawladda heegan waxay u tahay inay garab u ahaato umadeeda meel kasta ay ka joogto wadankan anagu waanu ku faraxsanahay in dadkeenni faraha qaxootiga laga bixiyo galab roon noqdo loo gargaaro umadii ay bulshadii ay ka faa'iideysato taayada marka waxaan idin leeyahay isa soo xaadiriya
isku soo celceliyo qorshahan dawladdu haatan ay hindistay iyo waxa uu noqon doona qorshihii ugu wanaagsanaa dadka Kenyaanka ay dawladdu u tilaabo qaado in 50,000 dad kor u dhaafayo Kenyaan ah qaxootina noqday haatan dib u heli doonaan aqoonsigooda qaxootinimada iyo xuquuqaha ay ku leeyihiin dalkani Kenya oo 30 sano ku dhawaad ka maqna waxayna u noqonaysaa sidoo kale dadka qaxootiga in qiyaas fara badan oo culays ku hayay oo Kenyan aha haatan laga dulqaaday. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
waa tahay dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaana la diyaara Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno muranka siyaasadeed ee ka taagan maamulka galmudug. waxaa gebi ahaanba istaaga wadahadalladii dowladda federaalka iyo ahlu sunna, taasoo keentay in ciidamada dowladda ay la wareegaan goobo dhowr ah oo ay gacanta horey ugu hayeen maleeshiyaadka ahlu sunna. sidoo kale waxaa jiray isku dhacyo labada dhinac deegaanka ku dhex maray, waxaana ay taasi keentay in su'aal la iska weydiiyo waxyaabihii ay dowladda iyo ahlu sunna markii hore ay heshiiska ku ahaayeen. dhismaha maamulka galmudug ma ahayn marna mid sahlan, wuxuuna soo maray marxalado kala duwan haddii ay ahaan lahayd markii ugu horreysay ee la aasaasayay iyo hadda oo la doonayo in mar kale maamulkaasi lasoo dhiso. mursal seney oo ka tirsan macadka heritage ee magaalada muqdisho ayaan weydiiyey bal inuu noo sharxa caqabadaha siyaasadeed ee galmudug iyo waxa saldhigga u ah ay uga duwan tahay gobollada kale ee dalka.
horta waxaan isleeyahay galmudug waa unique waaye marka la fiiriyo, waa gobolka keliya ah ee hadda laisdhihi karo marka laga soo reebo gobollada qaarkood qabaa'ilka ugu badan soomaaliya ayaa wada degan. haddana qabaa'ilka waa kala ahaayeen qabaa'ilkii inta badan dagaalada sokeeya ay saameeyeen oo hubka qaatay ayaa u badan, oo dagaalada meelahi ay ka dhaceen badankoodana ay saameyn ku yeelatay. marka waa lagu dhibsooday maamul sameyntii. waxaan rajaynaynaa marka inaan dib loogu laabanin wixii 2014-15 soo dhacay, oo laga faa'iidaysto fursadda taallay wax dhisan oo aan u baahnayn ku noqosho inay noqoto. marka galmudug waa ka duwan tahay gobollada kale, dadka deganna waa dhifoon yihiin oo ma aha gobollada qaarkood oo si fudud xuquuqdooda lagu dusiina. marka dad xuquuqdooda yaqaana ayay u badan yihiin communitiga degan gobolka.
heshiiskii ugu dambeeyey ee bishii may ay wada gaareen dowladda federaalka iyo ahlu sunna waxa uu keenay in ay kala jabaan dhinacyadii jabuuti ku soo heshiiyey ee ahlu sunna iyo maamulkii galmudug ee xaruntiisu ahayd magaalada cadaado oo isaga laftirkiisa kala qaybsamay markii dambena usoo guuray magaalada dhuusamareeb. bishii may ee sanadkan ayay dowladda federaalka waxay heshiis la gaartay ahlu sunna. heshiiskaasi ayaa mar kale waxa uu keenay in ay kala jabaan garabyadii ku soo heshiiyey jabuuti, iyadoo madaxweynihii maamulkaasina uu iskaga baxay caasimadii dhuusamareeb. haddaba maxaa ka mid ahaa qodobadii heshiisyadii ay ahlu sunna la gashay dowladda federaalka? waa kan doctor maxamuud maxamed culusow oo sharxaya.
muddo marka dadka waxaa laga shakisanay in heshiisyada dhex maray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug, gaar ahaan ahlu sunna, dhex maray in uu jiro oo wax qoraal oo rasmiya uu jiraan iyo wax inaysan jirin. ugu dambeyntii muddo dhan markii adigu labada ay muxuu ahay muran iyo ay soo kala dhex galay, waayo mar kastaba dowladda federaalka ayaa mar hadday ku guuleysatay inay axmed ducaale madaxweynihii ka takhalustay oo meeshii la ogolaa doorashadii, ayay haddana go-aan labaad waxay ku gaartay iyadoo aysan ku dhawaaqin laakiin ficilkeeda ka muuqday in ay ka noqoto wax alla wixii heshiis ee la gashay muxuu ahay dowladdii ahlu sunna ay la gashay. Marka sidaas darteed halkaas waxaa soo baxay isjijiid dheer oo waqti badan qaatay iyo hoose, taasna wuxuu dhalay in markii dambe lasoo saaro laba qoraal oo caddaynaya inay heshiis wada gaareen dowladda federaalka iyo ahlu sunna waljamaaca. heshiiska hore waxa uu dhacay 30-kii bishii Juun 2019, wuxuu ka koobnaay mataqaanaa maaragtay muxuu ahay 5 qodob. qodobadaasna qodobada ugu muhiimsanaa wuxuu ahay sidaan filayo qodobka 4aad oo ku saabsanaay in xildhibaanada 89-ka ah oo golahii baarlamaanka golaha baarlamaanka uu leeyahay galmudug, in 35 ahlu sunna ay soo magacaawdo, 35 ay soo magacaabaan mataqaanaa odayaal dhaqameedka beelaha markaas joogana inay ahaadaan 11, islamarkaasna mid walbaba qoondadii haweenka loogu talagala ay xushmeeyaan. heshiiska qodobadiisa ugu weynaa intaasay ahaayeen.
heshiiska ahlu sunna iyo dowladda federaalka ah wuxuu ahaa mid madmado uu ku jira, islamarkaana shakiya ay ku hareereysan yihiin oo ku saabsan gunta heshiiska dowladda iyo ahlu sunna, mana jirin faahfaahin weyn oo markaasi laga bixiyey. wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee maamulka galmudug, sidoo kalena ahaa xoghayihii guddigii dib u heshiisiinta ee arrimaha galmudug, kana mid ahaa dadkii heshiiskani sida weyn uga shaqaynayay cabdikaafi maxamed maxamuud, ayaan ugu horeyn weydiiyey bal inuu noo sharxo sida ay ku soo bilaabatay heshiiska ay la galeen dowladda federaalka.
3 qodob ayaa saldhig u aheyd heshiiskaas, oo ah in ciidamada ahlu sunna waljamaaca la qarameeyo, ayna helaan xaquuqda ciidamada dowladda ay helaan inay helaan, maadaama ciidamadaasi ay muddo dheer 11 sano ay hortaagnaayeen cadowga al-shabaab, ka hortaagnaayeen gobolka guud ahaan galmudug oo dhan. qodobka 2aad wuxuu ahaa in caasimada lagu shaqeeyo, maadaama muddo dheer ay taagneed cadaado ayaa caasimad noqonayso oo ay fadhiisanayaan baarlamaanku, fadhiisanayaan dowladda qaarna waxay ku shaqeynayaan dhuusmareeb oo saasay u kala qaybsanaanaysa. in kala qaybsankaa laga baxo caasimada lagu shaqeeyo ayuu ahaa qodobka 2aad. qodobka 3aadna wuxuu ahaa in hadde waa ogeedoo galmudug labay kale aheyd, midna ay fadhisay cadaado fadhisay fadhigeedu aheyd, midna maamulkan ahlu sunna waljamaaca gobolada dhexe la dhihi jirayna dhuusmareeb uu ka jiray. marka qoladii cadaado ku shaqeynaysay runtii teermkooda iyagu 4 sano ay shaqeynayeen, kuwii dhuusmareeb joogay oo heshiiskii Jabuuti la iskula darana 1 sano oo keliya ay shaqeynayeen. marka sidaa awgeed xildhibaanadii ku dhuusmareeb joogay ee ahlu sunna waljamaaca ku abtirsanayay ee heshiiskii Jabuuti kula midoobay galmudug, waqtigooduna oo bilow ahaa oo 1 sano keliya shaqeynaya, in tixgelin gaara la siiyo oo 35 xildhibaan oo ka mid a xildhibaanada galmudug yeelanayso 89-ka loogu daro kulligood, sida loo qaybsanayo oo 54 odayaashu xulayaan ay qabiilooyinka uga soo xulayaan, ayay 35 culimmadu iyaguna dadka deegaanka degan kasoo xulayaan oo aan qabiilooyinku kala badsanayn.
bilowgii heshiiskaasi ayaa waxa uu abuuray mugdi ku aadan in ahlu sunna ay heshiiskaasi ku bedelatay lacaga ay dowladda federaalka ah siisay, xilal heer federaal ah, iyo weliba in xubno ay ku yeelato baarlamaanka soo socda ee galmudug. waxaana su-aashaasi mar kale weydiiyey cabdikaafi maxamed maxamuud, wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah, bal inuu nooga jawaabo waxaa ka jira in dowladda ay lacaga ka qaateen si heshiiskaasi ay u aqbalaan, isla markaana ay uga soo go-aan madaxweynihii maamulkaasi.
heshiisyada keliya hoon daraynaynay waxay ahayd annagu aynu galnay kuwo lacaga ma ogin, lama aynaan gelin dowladda, hadday jiraan ay dowladdu haysana xogtaas iyada ayaa sheegi doonta, xelal lama aynaan gelin, lacag kulama aynaan heshiin. waxaan kula heshiinay in deegaankaanu horumaro, deganaansho gaaro, la mid noqdo deegaanada kale, la mid noqdo, maadaama uu digudhac xoog lahu jiray ayaynu danaynaynay in dowladda dhexe lala shaqeeyo, dowladduna la shaqeyso galmudug, waxa khilaafkaahu jirana la dhameeyo, si dadka iyo deegaanku ay deganaanshona u helaan horumarna uu gaaro. hadday lacagu jirto, waxaan ka rabnaa inay dowladdu sheegto dowladda dhaxashadto aday xalal jireen inay dowladda dhaxashadto meelaha ayaanu ka maqalnaa. Waana codsanaynaa hadday jiraan cid dokumenti haysa ama cid dowladdu hadday arrintaa xog ka hayso inay sii dayso. Wasiirkeedu arrimaha gudow marar badan u hadlay, qodobadii lagu heshiiyo sheegay, lacag ma uusan sheegin. Hadday jiraan hadda ka bacdina waa u baahannahay in la sheego oo si saxa loo caddeeyo.
Inkastoo aynu la xiriirno wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye si uu uga jawaabo waxa dowladdiisa uga qorshaysan heshiiskii Ahlusunna iyo weliba qaabka looga gudbaya caqabadaha hadda jira, haddana waxa uu ka gaabsaday inuu nala hadlo, balse goor sii horreysay uu ka hadlay heshiiska Ahlusunna iyo dowladda federaalka isagoo xusay in inkastoo heshiiskaasi uu jiro haddana ay taagan tahay ama ay soo baxday in odayaasha dhaqanka ay yihiin kuwa iska leh fulinta heshiiskaasi oo ay dowladda federaalka keligeed fulin karin heshiiskaas, inkastoo dhanka kalena ay markii horeba saxiixeen.
Fahamkayga waxay Ahlusunna waljamaaca wareegtadan baraha bulshada u soo dhigeen in ay caddayn uga dhigtaan in laga ballan qaaday 35 ka mid ah 89 ka xildhibaan ee golaha wakiilada galmudug loo dhisi doono. Intaas cid ka dafirtay oo aan ogahay ma jirto. Sidaan hore u soo sheegay, waa qiimihii looga iibsaday midnimada galmudug iyo albaabka wadahadalladu inuu furmo. Waxaa isweydiin leh sidee loo fulin karaa ballanqaadka loo sameeyey Ahlusunna waljamaaca? Yay ku xiran tahay jidkee loo maraa, waqtigeedii ma la gaarin. Waxay u muuqataa in Ahlusunna waljamaaca aysan arrimahan wax badanba iska weydiin. Dowladda federaalku waxay juhdi kasta ku bixinaysaa in ballanqaadkaasi fulo. Waxaase la rabaa in la ogaado in dastuurka federaalka iyo dhammaan kuwa dowlad goboleedyadu si cad u qeexayaan in xulista xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleed kasta ay tahay mas-uuliyadda dhaqanka beeraha degan dowlad goboleedka. Dowladda federaalku waxay garowsan tahay in cidda 35 xildhibaan ee Ahlusunna loogu tagayaa ay tahay odayaasha dhaqanka galmudug.
Galmudug ayaan hadda lahayn maamul shaqeeya, madaxweynihii maamulkaasina waxaa la sheegay in muddada sharciyada jiritaankiisa ay ku ekayd bishii Juulaay, inkastoo aanu imaanin maamul beddela. Dhinaca kale waxaa jira maqnaanta maamulka iyo cabsida laga qabo in heshiiska xumaaday ee labada dhinac uu dhibaato kala abuuro. Waa kan Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo ka waramaya caqabadaha hadda u muuqda isaga ee ka taagan galmudug.
Galmudug runtii waqti badan ayay qaadatay in maamul loo sameeyo. Dowladdu waxay ku qasabtay mandate-kii madaxweyne Xaaf in oo lagu soo idleeyo 4 July oo ay ka taagneyd muran uu ka taagnaa isaguna uu lahaa mandate-kii uu 2 sano ka dhiman ayaguna ay lahaayeen mandate-kaagu. Mandate-kii madaxweyne ka horreeyay Cabdiraxmaan Xuseen Guule. Wixii markii doodii ka dhalatay waxaa la filayay in 4 July ba madaxweyne Xaaf madaxweyne xilka kala wareegay in la sameyn doono, laakiin sidaas ma noqon. Waxaad wada ognahay in Prime Ministerku uu meesha tegay Madaxweyne Xasan Cali Khayre 5-15 June 2019, maantana waa 7 November 2019, 5 bilood iyo go-go ayay runtii sii maraysaa maamul dhisida galmudug. Mana ahayn inay intaas qaadato. Reer galmudug ma ahaa karaan, intaas dowlad la-aan ma ahaa karaan, maamul la-aan ma ahaa karaan, adeegii bulshada, dowladnimadii, maamulkii la baahi lahaa, waxaasoo dhan runtii waxay yaran yihiin is-hortaagga Ahlusunna waljamaaca iyo dowladda federaalka ka dhexeeya. Iyaga ayaa madaxweyne Xaaf runtii go-aansaday in uusan waqtigiisa uu ku igyahay 4 July, kadibna waxaan sugeynay runtii inay isfahmaan. Maalin dhaweed wasiirka arrimaha gudaha wuxuu kastay in uu la galo heshiis Ahlusunna waljamaaca oo 35 xildhibaan siiyo guddiga maamul dhisidana laga qeyb geliyo. Labadiibana runtii isagoo qirtay haddana uma ekeen nin ku camal falaya, uma jeedin guddiga farsamada wax loogu daray Ahlusunna. Run ahaantii xaaladdu meeshaasi maraysaa way cakiran tahay, waxba kalama socdaan. inagu runtii kamurashixiin ahaan meesha waa joognaa, runtii waxaan ku jirnaa vacuumka runtii inaan buuxinno faraagi dastuuriga meesha ka dhashay, oo campaignkaas at least uu noqdo wax dadka u abuuraya rajo. Rajadaasna dadka hadda ay yihiin dad rajo ku noola, laakiin runtii aysan sii xamili karin intaan ka badan in uu maamul la-aan meesha ay ka jirto.
Mursal Sane oo ka tirsan macadka Heritage ayaa sheegay in aan la sahlan maamul u samaynta galmudug oo loo qaato arrin u baahan taxadar gaar ah.
Waxaan isleenahay horta anaga Heritage dam macad Heritage waxaan kasoo saarnay daraasad arrinta galmudug oo caddaynaysa muhiimadda ay u leedahay ummadda Soomaaliyeed inay wax ka ogaadaan. Marka waxaan ku talinay daraasadaas in si fiican loo akhriyo. Waxaana ku talinay in arrinta galmudug oo u eg arrimaha maamulisadda Soomaaliya tii ugu adkeed inay tahay in dib loo fiiriyo oo lagu noqdo taariikhda ay soo martay. Marka waxaan isleenahay horta galmudug yaan layarsan. Proceskan hadda oo maamulka dib loogu dhisayna wuxuu soo bilaawday bishii May, lix bilaa kasoo wareegatay hadda. Waxaana muuqata maalin maalin ka dambeysay in ay kasii xumaanaysa arrinta mugeynaysan kasoo reynaynin. Saa sheegtayna dowladda iyo heshiiska ay galeen Ahlusunna, waxaan isleeyahay waxbaa laga fuliyey oo saraakiishii qaramaynteedii waxbaa laga qabtay. Laakiin haddii wasiirku u akhirtay in ballantii ay la galeen wasiirka arrimaha gudaha ay uga baxeen Ahlusunna, aada ayay arrintaas welwel u leedahay. Waxaan isleenahay marka si xal loo gaaro waa su-aasha haddaan usoo noqdo in wixii lagu heshiiyey la fuliyo. Saamilayda siyaasadeed Ahlusunna kaliya mahane in laga talageliyo maamul samaynta galmudug. Aan isleenahay
ciidamada dowladda ee galmudug ku sugan ayaa la wareegay dhowr goobood oo ay horey u joogeen maleeshiyaad ka tirsan Ahlusunna, waxaana hadda meesha keliya ee labada dhinac ay wada joogaan ay tahay cabsiduna ay ka jirto magaalada Dhuuso Mareeb. Cabdikaafi Maxamed Maxamuud, wasiirka qorsheynta galmudug, udub dhexaadna u ahaa heshiiskii dowladda iyo galmudug, ayaa ka waramaya sida ay hadda tahay xaaladda galmudug iyo waxa la filan karo.
Ciidamada la leeyahay magaalooyina gacantooda ka baxay, magaalooyinkaasi gacantooda waxay ku jiraan ciidamadii Ahlusunna. Haddii dagaal dhacana malayn maayo in culummadii ay la joogeen iyo dadkoodii inay kusoo noqonayaan xaaraanay ka tahay, dadkaasina sidaa uma dhaqmaan. Waa culummo, waa dad kasoo horjeeda caqiidadooduna tahay inay shabaab mar kasta ka hor yimaadaan. Cid kasta oo ay gacantooda galaanna waxaan hubnaa si qaldan loo isticmaali doonin. Hadda baryahaana aada iyo aada waxaan aada iyo aada u arkeynay inay rabaan inay dagaal ka galaan Dhuuso Mareeb, sidii Gurac Meel iyo Matabaanba ay yeeleen oo kale Dhuuso Mareebna ay uga galaan. Baryahan sidaad ogtahayba magaalada roob ayaa kaa gooyay, xaafadaheeda laysuma gooshi karo. Difaac keliya ee jiraa waka, laakiin ayagu wax ay reebanayaan ma jirto.
Balse waxaa taa ku diidan Xildhibaan Cabdikariin Macalin Axmed oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka kana soo jeeda deegaanka oo qaba in galmudug aysan jiri doonin wax gacan ka hadal ah oo ka dhici doona, isagoo sidoo kalena xusay in Soomaalidu ay tahay mid wax ku qaybsata qaab qabiil oo aanan koox gaara loo ogolaan karin soo xulista xubnaha baarlamaanka.
Walaalta heshiiskii heshiiska waxa weyaan waxna waa wax Ahlusunna iyo dowladda ku koobnaan kara, waxna waa wax dadka deegaanka ah galmudug ee deganooda khuseeya. Xildhibaanada iyo qaabka loo soo xulay iyo qaabkay ku imaanayaan iyo meelaha ay ka imaanayaan iyo dadka ka imaanaya, weli hal qof iyo hal cod waddanku ma gaarin doorasho looma dareerayo. Wixii waa qaab beeleed, beel wax ku salaysanna dadkii waxaad mabaaranaysan ad qubuul jirin ama ogolaansho uusan jirin inay ogolaadaan ama cid kalan iyaga ahayn ay wax usoo qorto. Marka yaraha dhinacaas waa laga yaabaa in dowladdu si isu tusinaysay inay xalka dhinac ka gaari karto ama si loo gaari karay ama ay ku imaan kartay inay Ahlusunna qayb kasoo xusho. Aniga ilaa hadda dowladda federaalkaana kama hayo inay heshiiska noocaas soddon iyo shanta xildhibaan meelaha waraaqaha qaar aan ku arko ku qoran iyadoo lagu cadeynayo la isla tirinay weli ma aanan arkin. Weliba dee mararka qaar 20-kii Juun ayaan arkayay oo dokumentiska ku qornay meelaha la waday. Exactly ayagaa la weydiin doonaa dowladda federaalka iyo Ahlusunna xaqiijin kara in heshiiska noocaas isla xafiiska qaadisanayo shaqada sida wasaaradda arrimaha gudaha la weydiin karaa sameeyay la gaaray in kale soo laa halka mid ee ugu waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed ee beelay in beel kastana halkan magaalada Masamareeb ay ku wada shirar wada jir ku yeesheen kooxdan ka beelay aragtida ku soo cabireen dadka gaarka ee Masamareeb sii gudbay xariir ay sheegeen mar walba waxaa muuqanaysa inay jirto is-ogolaansho la'aan oo xagga xulista in wax la isu xulo xal dagaamadi markaa dee sidii systemkan ee ku soo dhisnay ama markii hore degelmada lagu soo xaasaasay waa ahayd ayar gaaba iyadoo waxay inay keento taasad mudaawili inay ku taagan yihiin dadkii markaa ma filayo dowladda dalalka keligeed inay fura maroojin karto.
Galmudug waxa ay tan iyo sanadkii 2014 la daalaa dhacaysa siyaasado iska soo horjeeda iyadoo heshiisyada iyo xal raadintuna ay joogtaba u noqdeen. Mursal Sane oo ka tirsan maxadka Heritage ayaa ka waramaya sida ay u adkaan karto in laga adkaado afkaaraha Ahlu Sunna ee gobolka ka jira marka la eego taariikhda dunida.
Midda labaadna Ahlu Sunna waa dad aaminsan ideology. U malayn maayo inay si degdeg ah ku dhamaan doono. Waxaan isla ayay u dambeyn masalada. Si kastoo hadda meeshaas xoog looga qaato, hadda wax hadda ugub ama aha taariikhda caalamka marka la fiiriyo, koox mabaadi aaminsan oo aanan ahayn kooxaan hadda oo xaq jirka oo nabadiidka aan ahayn oo nabad rabo oo wada hadal rabo oo heshiis galaya oo taagan oo hubaysan haddana waa adag tahay si looga adkaado. Baa laga saari karaa Dhuusamo Reeb. Laakiin waxaan hubaa madaxweynaha loo dooran doono galmudug inay caqabaad badan soo wajihi doonaan. Waa laga yaabaa in laga adkaado maanta laakiin kuma maqnaan doonaan sida meelaha qaarkood ka dhacday. Mar galmudug sidaada ma fududa, Ahlu Sunnana ma fududa. Waxaan isleeyahay marka sida keliya oo galmudug ku guuleysan karto Ahlu Sunna keliya maaha dadka kuleh maaragtay talada kuleh. Dadka talada kuleh in laga wada talageliyo ay talada noqoto tala loo dhan yahay. Dowladda waxa keliya looga baahan yahay waxaa waaye dadkaas inay u fudayso inay doorasho ka dhacdo. Haddii fudayso doorasho inay ka dhacdo meeshaas 2015-kii iyadoo lagu kala arduwayn mucaaradka iyo dowladdiiba ay ku tartamayaan meesha ayaa waxaa laga shaqeeyey doorasho lagu wada qanco inay dhacdo. Marka doorasho lagu wada qancay inay ka dhacdo meeshaas dowladda waa yeeli kartaa awoodda soo leedahay ee dhaqaaleheeda waa haysaa kartidan waa leeyahay aaminsanahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo labada gobol ka yimid marka inay ka shaqeeyaan in dadka faamilida siyaasadda oo talada ku leh gobolka in talada qeyb laga wada siiyo ay qeybta ay ku leeyihiin ka qaataan. Ahlu Sunnana loo tixgeliyey waxay kasoo shaqeeyeen waa laga adkaan karaa maanta laakiin guushaas ma aha guul meel dheer gaari doonta.
Isjijiidka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulada gobollada dalka iyo dowladda dhexe ayaa ah mid guud ahaanba saameeya maamulada dalka waxaana meesha ka baxay maamulo hore oo ay madaxdoodu adeeci waayeen dowladda dhexe sidoo kalena waxaa hadda taagan arrimaha Jubbaland iyo Galmudug oo lixdii bilood ee u dambeysay uusan nidaamkoodu shaqeyn islamarkaana aanay dadku ka helin adeegyadii ay u baahnaayeen. Waa kan mid ka mid a musharaxiinta u taagan madaxtinimada Galmudug Kamaal Guutaale oo ka waramaya galmudugta ay shacabku filayaan iyo caqabadaha iman kara haddii aan wada hadal wax lagu dhameyn.
Anigu shaqsiyan waxaan dhabaa dhowr jeer ayay dhacday in waxya ballamo ama heshiisyo hore Ahlu Sunna looga baxay islaysyiri waa laga maarmaa laakiin intiiba waxay nagu soo baxday gadaal ayay naga soo baxday 2010-kii heshiis baa lala galay 2013-kii heshiis baa lala galay 2015-kii heshiisyo kale oo gooni-gooni la isku dayay hadda mid kale sidoo kale la isku dayay intiiba waa looga baxay ayaguna way jireen intaas. Anaka waxaan qabaa dowladdu runtii meel fiican wax soo gaarsiisay xaggaas wixii kula heshiisay yacni hadday heshiiska la heshiiskii hore ku bedeli karto haddii ay wixii ay kula heshiisay sii karto hadday wixii kale si kale ula heshiin karto ayadaa taqaano laakiin waxaa roon in runtii wixii lagu heshiiyay hal mar ay dhaafto galmudugta cusubna ee arrintaas aysan noqon wax kora oo haddow xaggaas loo xawilin.
Adigu
maradna culayskaas in haddow mar dambe galmudug dambe loo xawilo waxaan rabnaa in hadda galmudugtan ay intaan la dhisin ay wada xaliyaan mar insha allahu tacala.
Walaac badan ayaa dadka qaarkiis ay ka muujinayaan mustaqbalka sida ay u wada shaqeyn karaan ama u sii jiri karaan maamul goboleedyo dadkooda matala una shaqeeya federaalkana aanan ku mashquulin sidoo kalena uu federaalku madax bannaaneeyo dhismahooda iyo howlahooda. Waa kan Dr. Culso oo ka waramaya waxa laga filan karo mustaqbalka galmudug.
Runtii hadda sida iga muuqata markaad fiirisid dhaqanka oo hadda iyo waayo aragnimada hadda laga soo qaatay dowladda federaalka ama ay kula dhaqantay Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubaland iyo hadda Puntland wixii ka dhacay shalay la arko waxay u muuqataa waxa weeye in aad u maleeyneyso arintaas inay u socoto iska hor imaad iyo maaragtay muxuu ahaay colaad meesha ka aloosanta iyo inaysan wax nabada iyo wada hadala iyo sharciga iyo heshiisa inaan mataqaana aysan ka muuqan halista hadda muuqataana runtii inay u tahay dadka deegaanka dhibaato iyo dagaal dushooda in lagu dagaalamo inay hadda u horseedeyso hawshaasna dowladdu hadda inay u tabaabushaysaa umalaynta ama ciidamada faraha badan ay ku abuurtay oo weliba ahay ciidamadii loo tababaray maaragtay muxuu ahay inay la dagaalamaan shabaab iyo wax kale in maanta intaas ay kusoo mataqaanaa maaragtay kusoo gurtay ama usoo rartay meesha la yiraahdo dhusamareeb ee keentay haddee ahlusunna inkastoo qeybsantana iyada laftigeeduna hadda uun ay dhici karto haddaan la helinin muxuu ahay wax aqli celina iyo wax soo dhexgala iyo dad hogaamin iyo mas-uuliyadda sasaara halistu inay uun u tahay in meeshaasu burbur kale iyo dhiig daata iyo dad mataqaanaa maaragtay muxuu ahay wax gaaraan.
ugu dambeyntiina waxaan xalka is-horfadhigan weydiiyey wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee galmudug cabdikaafi maxamed maxamuud waxa uuna u arkaa xalku. ugu dambeyntiina waxaan xalka is-hor fadhigan weydiiyey wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee galmudug cabdikaafi maxamed maxamuud.
waxaan hal u aragnaa in heshiiskii la gaaray sidii uu ahaa loo fuliyo, qodobadii saddexda ahaa oo muhiimka u ahaa heshiiskaas in la fuliyo, laysla fadhiisto, halkii ay wax ka xumaadeen laga bedelo, halkii ay ahaayeen iyo sidii loo heshiiyey lagu soo noqdo. annagu mar walba waxaan danaynaynaa heshiiskaan danaynayno, mar walba cid aan dagaalkeeda rabno oo aan rabno inaan soomaaliya ka xorayno waxaa ka jirta nimanka cadowga ah oo nabadiidka ayaa jirta, wiilasha soomaaliyeed ee ciidamada soomaaliyeeda meel kasta laga keenay dagaalkooda ma rabno, dowladda iyo dowladda galmudug inay isku dhacaan ma rabno. waxaan rabnaa in madaxda miirkooda soo noqdo, madaxda dowladda dhexe ay si hufan oo fiican oo ka wanaagsan sida hadda wax ku socdaan inay inta la fadhiistaan dadkii ay la heshiiyeen ay si toosa u heshiiyaan. anigu waxaan ahaa ninkii wasiirka arrimaha gudaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo cid kasta halkan kusoo dhoweyey, airborka kasoo dhoweyey, sheekh shaakir madaxa xukuumadda sidoo kale. waxaan leeyahay oo aan halkan uga baaqayaa inay taliso caqligu taliyo, inay mas-uuliyaddu taliso, in dowladdu la fadhiisato maamulka galmudug ee hadda ku haray dhusmareeb, markaana la xaliyo wax yaryaray jira waa la xalin karaa ee la xaliyo, oo aan ognahay saddexdaa qodob ay u ahaayeen saldhig.
isku soo wada duuba dowladda dhexe ayaa laga rabaa inay xal keento si loo dhammaystiro dhismaha maamulka galmudug oo muhim u ah doorashada 2021-ka si loo helo maamuladii dalka oo dhammaystiran soona xulan kara xubnihii uga mid noqon lahaa baarlamaanka Soomaaliya oo hadda ka kooban 2 aqal. intaas ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo guud ahaan toddobaadkan aanu ku eegnay arrimaha siyaasadeed ee ka taagan galmudug. intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysay faaqidaada toddobaadka halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. haatana balan ku wada nasanno heesta Rio iyo codkii Maxamed Suleymaan. waa Maxamed Cerro raali ahaad dhegeystayaal.
Nasib ragiba kusuri deye.
waa tahay heestii Rio fanaanka Maxamed Cerro waxay gabagabo u ahayd idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Halkana idinkala socodsiinayeen anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Ibraahim Xasan daanduray farsamadii Jimmy Faria, sidaas iyo nabadgelyo.